Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmbrëma, ju flasim nga studioja qendrore në Pragë e radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirja Nabajo, gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Çështja e emrit pengesa kryesore për integrimin e Maqedonisë në NATO dhe në Bashkimin Evropian, tha në shkup ndihmës sekretari amerikan i shtetit Philip Gordon. KFOR i dërgon trupa në ndihmë të ULEX-it në kufirin me Maqedoninë. Peter Faith kërkon rritjen e bashkëpunimit ekonomik mes Tiranës dhe Prishtinës. Veriu i Kosovës duhet jetë pjesë e bisedimeve teknike me Serbinë, thon deputetët e Kuvendit të Kosovës. Prokurori Gjykatës së Hagës përsërit bindjen se Ratko Mladiçi vazhdon të jetë në Serbi. Rënja e eurus është rënja e Evropës, deklaroi Angela Merkel. Ato dhe të tjera informacione, megjithsesi do të jeni në vazhdim të këtij emisioni të mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Së pari në minuta dëgjuese le të ndjekim lajmet. Prishtinë, reporterët pa kufi përsëritën thirrjen rrjetit IPKO të ripërtërit transmetimin e televizionit të Rokum dhe se çështjen do ta nxjerrë në gjykatë. IPKO e ndërpreu transmetimin e televizionit privat në 1 prill për arsye të përkohshme teknike që asnjëherë nuk u dëshmuan, thon reporterët pa kufi. Kush mund të besojë se IPKO kishte probleme teknike mbi një vit që e prekin vetëm një stacion televiziv, thon reporterët pa kufi. Rokum nënshkroi kontratë me IPKO në 30 prill të 2008-s për një periudhë 5 vjeçare. Reporterët pa kufi thon se hapësira për lajme të pavarura në peizazhin mediatik të Kosovës duhet përfundimisht të mbrohet dhe të mbështetet. Sërisht Prishtinë, Asociacioni e Gazetarëve Profesionistë të Kosovës ka dënuar porosin kërcënuese të nxjerrë në sheshin kryesor të Prishtinës, nëpërmjet së cilës synohet të goditen dy figura të shquara të gazetarisë dhe publicistikës kosovare. Mbishkrimi rruga e UDB-s, flaka dhe veton suroj është mesazh thellësisht linçues i pa precedent dhe mbi të gjitha një kërcënim i hapur ndaj shtemeluesit dhe pronares aktuale të grupit Koha, ka bërë të ditur Asociacioni Gazetarëve. Tiranë, përfaqësuesi civil ndërkombëtar në Kosovë, Peter Faith, ka nisur një vizitë zyrtare në Shqipëri. Gjatë ditës ai ishte takuar me presidentin Bamir Topi. Presidenti Topi ka theksuar gjatë takimit se pavarësia e Kosovës është e pakthyeshme dhe njohjet janë të pandalshme. Faith ka kërkuar një bashkëpunim më të ngushtë ekonomik mes Tiranës dhe Prishtinës. Ai ka shtuar se rruga që lidh dy vendet është një investim i rëndësishëm historik. Përfaqësuesi civil ndërkombëtar ka shprehur mirënjohje në emër të Kosovës për përpjekjet e Shqipërisë në procesin e njohjes së pavarësisë. Beograd, një gjyqtar hetues do të filloj procedurat ligjore që do të çojnë në zhvarrosjen e kufomave që gjenden në varrin masiv të zbuluar ditë më parë, deklaroi Bruno Vekaric. Vekaric, zëvendës prokurori serb për krime lufte, theksoi se në varrin e gjetur pak ditë më parë mund të gjenden deri në 350 kufoma. Hetuesit serb besojnë se në varrin masiv gjenden trupat e pajetë shqiptarëve të Kosovës të vrarë gjatë luftës së viteve 1998-99. Kufomat janë transportuar dhe varrosur në Serbi për të fshehur gjurmët e krimit. Mbi 1800 persona llogariten ende si të pagjetur nga lufta e fundit në Kosovë. Sërish Beograd, prokuroria e gjykatës ndërkombëtare për ish Jugosllavinë ka ngritur një akt paditëre ndaj Ratko Mladiçit në përpjekje që të shpejtohet gjykimi i tij në rast se arrestohet. Deklarata e kryeprokurorit të gjykatës së Hagës, Serge Bramerz, u bë gjatë vizitës që ai po zhvillon në Beograd. Bramerz deklaroi se është optimist i përmbajtur rreth arrestimit të Mladiçit. Ende nuk kam ndonjë arsye që të besoj se ai është jashtë Serbisë, tha Bramerz. Sarajevë, Bosnia me ndihmën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës do të eliminojë mira armë të mbetura që nga lufta e viteve 92-95. Bosnia ka mbi 20.000 ton municione dhe 10 mira ton armë të lehta, tha ministri bosnjak i mbrojtjes Selmo Çikotić. Ka edhe plane për të dhuruar 16.000 pushka automatike dhe rreth 60 armë artilerike për forcat afgane të sigurisë. Berlin, kancelaria gjermane Angela Merkel tha se problemet me euron i kanë ofruar Bashkimit Evropian një mundësi më shumë për të forcuar bashkimin ekonomik dhe politik. Nëse euroja bie nuk dështon vetëm monedha, por dhe Evropa. Ne kemi një monedhë të përbashkët, por jo edhe një union politike e ekonomik të përbashkët. Kjo është ajo që duhet të ndryshojmë dhe mundësia për arritje e një hapi të tillë qëndron te kjo krizë, tha Merkel në Berlin. Do që të bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Dhe pas bloku të lajmeve, kalojmë në pjesën tematike të emisionit ku së pari do të ndalemi në Maqedoni. Çështja e emrit të shpengesa kryesore që duhet kaluar për të çuar përpara integrimin e Maqedonisë në NATO dhe në Bashkimin Evropian, tha në Shkup dimës sekretari amerikan i shtetit Philip Gordon. Ai është takuar gjatë qëndrimit të tij në Maqedoni me zyrtar të lartë të shtetit dhe të opozitës. Kreu i opozitës maqedonase Crvenkovski dhe kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim Ahmeti kërkuan zgjidhje sa më të shpejtë çështjes së emrit. Ka Shkupi raporton Sefer Tahiri.
Çështja e emrit me greqinë është çelësi për deblokimin e integrimit të Maqedonisë. Këtë e deklaroi ndihmës sekretari shtetëror amerikan për çështje evropiane dhe euroaziatike, Philip Gordon. Gjatë vizitës së sot me Gordon u takua me kryetarin e Maqedonisë Gjorgje Ivanov, me liderin e Lidhjes Socialdemokrate të Opozitës Branko Crvenkovski dhe liderin e Bashkimit Demokratik për Integrim me Pushtet Ali Ahmeti. Për shkak të problemeve me fluturimet e aeroplaneve në Evropë, kryeministri Nikola Gruevski nuk arriti nga Maroko në Shkup në takimin e paralajmëruar me Gordonin, por diplomati amerikan tha se do të takohet me Gruevskin në Zagreb. Philip Gordon deklaroi se çështja e emrit me Greqinë ka kohë që zgjat dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës e mbështesin te kalimin e kontestit.
We strongly support Macedonia's NATO membership and movement on the path to European integration.
Ne fuqimisht e mbështesim antarësimin e Maqedonisë në Bashkimin Evropian dhe në NATO. Të gjithë e dini se ne jemi mbështetësit e fuqishëm për zgjidhjen e problemit të emrit mes Greqisë dhe Maqedonisë. Mesazhi im është se pala maqedonase duhet të punojë në mënyrë konstruktive me Greqinë për të gjetur zgjidhje dhe kur do të ndodhë kjo, SBA-ja do të jetë mbështetës i fuqishëm i asaj marrëveshjeje. Pas takimit me Gordonin, kabineti presidentit Gjorgje Ivanov publikoi komunikat për shtyp. Në komunikat thuhet se Ivanov ka theksuar se Maqedonia është e përgatitur për zgjidhje të pranueshme dhe të ndërsjellë, e cila do të ishte në kuadër të deklaratës, rezolutës së Kombeve të Bashkuara dhe të drejtës ndërkombëtare. Pas takimit, kryetari i Lidhjes Socialdemokrate të Maqedonisë deklaroi se Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë të interesuara shumë për integrimin e suksesshëm të vendit në NATO dhe në BE. Por Crvenkovski u shprehi bindur se çështja e emrit nuk mund të zgjidhet deri në qershor.
Ot së aspekt në Sjedinjene Amerikanske Države, sledenata odrednica.
Nga aspekti Shteteve të Bashkuara të Amerikës, takimi i ardhshëm, i cili për këtë shtet ndoshta është edhe më i rëndësishmi, është samiti i NATO-s në Portugali në tetor, përkatësisht në fillim të nëntorit, dhe kjo është koha kur procesi duhet të përfundojë. Pra, ky proces duhet të fillojë këtyre ditëve, tha Crvenkovski. Ndërsa kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti përsëriti se duhet të arrit zgjidhje çështjes së emrit.
Maqedonia tani më ka nevojë që sa më parë të mbyllë tema të rëndësishme siç është çështja e emrit të shtetit, si problem që kërkon zgjidhje për të na hapë rrugë drejt antarësimit të Maqedonisë në NATO, në Bashkimin Evropian.
Praktika e deritanishme tregoj se ndimësi i sekretarit të shtetit Amerikan për çështjet e Evropës dhe Euroazis është figura kryesore për marrëdhëniet midis Shkupit dhe Washingtonit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Kalojmë në zhvillimet në Kosovë. Forca e KFOR-it ka dërguar në ndihmë te Uleksi dhe të policisë së Kosovës njësitë të ndërhyrjeve të shpejta në brezin kufitar me Maqedoninë pas incidentit të fundit. Përfaqësuesit politik në Prishtinë ftojnë qeverinë dhe qytetarët e Maqedonisë që të përmbahen, duke dërguar mesazhe se koha e konflikteve dhe përleshjeve të armatosura ka përfunduar. Nga Prishtina, Hulciti sjell Zjadin Gashi.
Njësitë për intervenime të shpejta të KFOR-it u janë bashkuar policisë së Kosovës dhe asaj të Euleksit në përpjekje të menaxhimit të brezit kufitar Kosovë. Maqedoni pas incidenteve të armatosura me bilanc tragjik që ndodhën ditët e fundit në brendi të kufirit Maqedonas. Zëdhënës i KFOR-it Mihail Këting tha se policia kishte raportuar për incidente të armatosura në Maqedoni në afërsi të kufirit me Kosovën. Me njëherë pas, KFOR-i kishte dërguar njësi të reagimeve të shpejta, të cilat u janë bashkuar policisë vendore dhe asaj ndërkombëtare. Ne do të qëndrojmë atje për aq kohë sa do të ketë nevojë për ne, tha zëdhënës i KFOR-it Mihail Këting. Bilanci tragjik i incidenteve sipas autoriteteve maqedonase është 4 persona të vdekur dhe disa të plagosur. 3 nga viktimat janë prezantuar se i përkasin shtetit të Maqedonisë, kurse një është shtetas kosovar. Ndërkohë, përfaqësuesit politik në Prishtinë ftojnë të gjitha palët e përfshira për përmbajtje dhe maturi. Zëvendës kryeministri i Kosovës Hajreddin Kuçi tha se Kosova është interesuar të kontribuojë ndikojnë në stabilitetin e gjithë rajonit dhe ftoi edhe qeverinë në Shkup dhe qytetarët të atjeshëm që të kontribuojnë pashtu në ruajtjen e paqes dhe qetësisë.
Kosovës i duhet një stabilitet rajonal. Kosova është interesuar që të kontribuojë në këtë drejtim dhe besoj se çdo zhvillim për stabilitetin rajonal, për pushimin rajonal dhe për integrimin evropian është i domosdoshëm dhe i mirëseardhëm. Nuk hin kualifikimi për shtetet e tjera, por besoj se gjithë do të japin kontributin e tyre, edhe qeveria maqedonisë, edhe qytetarët të tjerë që të kanë stabilitet edhe në Maqedoni dhe në rajon.
Ndërkaq deputeti dhe eksperti çështjeve ushtarake Naim Maloku thotë se koha e konflikteve i takon të kaluarës. Incidentet e fundit në Maqedoni ai sheh të tipit të izoluar, pasi që nuk beson se ato kanë implikime në raportet Kosovë-Maqedoni, vende këto të cilat e kanë njohur njëra tjetrën pa kurzime.
Nuk do të destabilizohet kurrë më në rajon. Luftrat janë të kaluara dhe shqiptarët duhet të kthehen perspektivës europiane. Problemi i shqiptarëve në Ballkan nuk janë Europa dhe Bashkia Ndërkombëtare, janë vetë shqiptarët, si në Shqipëri, në Kosovë dhe në Maqedoni. Ky është mendimi im personal.
Ndërsa ftojnë të gjitha palët e përfshira të përmbahen nga dhuna, përfaqësuesit në Prishtinë rikujtojnë se të gjitha vendet e rajonit tashmë e kanë një perspektivë të përbashkët, e cila ka të bëjë me të ardhmen e tyre në kuadër të strukturave euroatlantike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Veriu duhet jetë temë bisedimeve teknike me Serbinë, thon përfaqësues të kuvendit të Kosovës. Pengesat lidhur me rikthimin e sundimit të ligjit në atë pjesë të vendit sipas misionit të Bashkimit Evropian për Polici dhe Drejtësi duhet të zgjidhen përmes pragmatizmit dhe fleksibilitetit të palëve të përfshira. Nga Prishtina raporton korrespondentja jonë Dona Peci.
Pavarësisht përpjekjeve të autoriteteve vendore dhe ndërkombëtare për të shtrirë ndikimin shtetëror në pjesën veriore të Kosovës, përveç KFOR-it dhe misionit EULEX, policia e Kosovës mbetet i vetmi mekanizëm në kuadër të institucioneve të sundimit të ligjit në veri, ku janë të angazhuar sikurse përfaqësues të komunitetit serb, ashtu dhe ata të komunitetit shqiptar. Jashtë zinxhirit të veprimit të institucioneve për sundimin e ligjit në veri janë gjykatat dhe doganat, në të cilat janë të angazhuar vetëm përfaqësues të misionit EULEX. Zëdhënësja e komponentës së drejtësisë në këtë mision, Kristina Herodes, ritekson nevojën për kthimin e gjykatësve vendor në gjykatat në veri në mënyrë që në atë pjesë të vendit të mund të zbatohet të drejtësia.
There is need to improve the situation there, especially rule of law situation in the north of Kosovo.
Ka nevojë për përmirësimin e situatës atje, veçanërisht situatës së sundimit të ligjit në veri të Kosovës. Euleksi po mbështet gjetjen e një zgjidhjeje pragmatike në koordinim me Prishtinën dhe Beogradin. Çështja e kthimit të gjykatës prokurorëve kosovar në mënyrë që të mund të zbatohet drejtësia nga një sistem gjyqësor i vetëm dhe shumë etnik i pranuar nga të gjitha komunitetet është jashtëzakonisht e rëndësishme. Ne u kërkojmë të gjitha palëve të përfshira të tregojnë pragmatizëm dhe fleksibilitet, u shpreh Herodes. Strategjia për integrimin e veriut e hartuar nga zyra civile ndërkombëtare dhe qeveria e Kosovës shihet si një hap drejt funksionalizimit të shtetit ligjor në veri, mirëpo autoritetet përgjegjëse vazhdojnë të hasin në telashe rreth zbatimit të këtij dokumenti për shkak të, siç thuhet, ndikimit të vazhdueshëm të Beogradit zyrtar në veri. Në fund të këtij muaji Serbia planifikon të mbajë zgjedhjet në veri të vendit, ndërsa paraqitja e përfaqësuesve politik serb në këtë pjesë të Kosovës ka filluar tashmë. Kryetari i Komisionit Parlamentar për Punë të Brendshme dhe Siguri, Rustem Mustafa, thotë se aktivitetet e shtetit serb në veri dëshmojnë mos funksionimin e mekanizmave përgjegjës për sigurinë.
Paraqitja e Tomislavs Sugolicit është shumë tukurive negative në vendin tonë, tregon sort mos funksionalizimin e mekanizmave ligjore, institucional, edhe sigurisë në vendin tonë.
Policia e Kosovës e quan politik problemin në veri dhe thekson se nuk mund të bëhet më shumë se sa mbajtja e sigurisë dhe rendit publik atje. Zëdhënësi i policisë rajonale në Mitrovicë, Besim Hoti, sqaron.
Problemet tashmë janë të njohura dhe normalisht që ndikojnë drejt për së drejtë edhe në angazhimin ose motivimin më të madh të pjesëtarëve të policisë Kosovës për katësisë etnike serbe në luftimin e kriminalitetit, që do qoftë të gjitha këto probleme kanë një emër të përbashkët dhe sigurisht që fshehen në mbrëmjen e problemit politik, që në shumë situata do të kalon kompetencat policore.
Futja e veriut në agjendën e bisedimeve eventuale në mes të Kosovës dhe Serbisë për, siç thuhet, çështje praktike, sipas Mustafës, është një mundësi për zgjidhjen e problemeve lidhur me sundimin e ligjit atje.
Veriu është pjesë e vendit tonë, edhe on i ndëgjoj deklaratat e gjithë politikanëve se thonë nuk do të ketë bisedime edhe kur zoom apo kur zoom. Vendin tonë, për vendin tonë jemi na që do të flasim, do të bisedojmë për gjithçka që e mundon qytetarin e vendit tonë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Ndryshojmë temën e informacioneve. Javën e ardhshme do të takohen delegacionet e Kosovës dhe të Serbisë për të pagjetur. Zbulimi i varrezës masive në Rashk do të jetë në qendër të diskutimit, ka konfirmuar kreu i delegacionit kosovar Pajazit Nushi. Ndërsa kazëra se bisedimet për të pagjeturi duhet të ngrihen në nivel politik, komisionet e drejtashme thonë se nuk duhet hequr dorë nga aspekti humanitar i çështjes. Nga Prishtina kemi raportin Albana Isufit.
Pak ditë pas zbulimit të varrezës masive me rreth 250 trupa të shqiptarëve në Rashk të Serbisë, delegacionet e Kosovës dhe të Serbisë për të gjeturit pritet të takohen javën ardhshme. Nuk është përcaktuar as datë as vendi takimit. Zhvillimin e një takimi të tillë ka konfirmuar kryetari i grupit punues për të pagjeturit, Pajazit Nushi.
Javës që vjen do të kemi takim me kryetarin e delegacionit Serbis.
Në anën tjetër, zyrtarë nga Prokuroria e Serbis për krime lufte kanë thënë se një gjyqtar hetues do të filloj procedurat ligjore që do qojnë në zhvarosjen e kufomave. Ndërkohë, autoritetet e Kosovës vazhdojnë mos jenë të njoftuara zyrtarisht në lidhje me procedurat. Nuk është njoftuar as kryqi kuq ndërkombëtar i cili ndërmjetson takimet mes dy delegacioneve. Ky mekanizëm ka thënë se është i gatshëm të lehtësojë vizitat e palës kosovare në Rashk të Serbis gjatë procesit të zhvarrimit të qindra trupave të pajet, që u gjendën para disa ditësh në një varr masiv në këtë lokacion. Zëdhën si kryqi të kuq ndërkombëtar në Kosovë, Idris Gashi, tha se si ndërmjetës në bisedime, kryqi i kuq është i gatshëm të organizojë takimet e palëve.
Komiteti ndërkombëtar i kryqit të kuq është i gatshëm të facilitojë edhe vizitat e mundshme në vendin në fjalë. Çështjat e vizitave të përbashkëta, sikurse që ka qenë vizita e fundit që është bërë në lokacionin në Medvegj.
Drejtori i Institutit të Mjekësisë Ligjore Arsim Gërgjaliu ka konfirmuar se është takuar me ekspertët serb. Ai dha sinjale se mund të ketë edhe vizita në teren së shpejti.
Presim që ndoshta gjatë fjalës tashmeve do të shihim apo ndoshta edhe në teren.
Në anën tjetër janë shtuar zëra që thonë se çështja e pagjeturve duhet të diskutohet edhe në bisedimet e paralajmëruara mes Kosovës dhe Serbisë. Zyrtar nga Komisioni Qeveritar për të Pagjeturit e cilësojnë këtë çështje të nivelit politik, ndërsa kreu i grupit punues për të pagjeturit Pajazit Nushi mendon se nuk është momenti që kjo çështje të ngrihet në nivele më të larta politike.
Mendoj se nuk ka nevojë të ngrihet momentalisht derisa të marrim informacione sa më të plota për natyrën e kësaj varrese masive dhe për mënyrën e organizimit të punës për të nxjerrë çfarë mbetet mortore.
Zyrtarët e kryqit të kuq thonë se çdo ndihmë është e mirëseardhur për familjet e 1862 të zhdukurve. Megjithatë, zëdhën si Idris Gashi mendon se asnjëherë nuk duhet të humbet aspekti human i takimeve për të pagjeturit.
Vetëm në këtë drejtim mund të gjinden, po them, mbetjet mortore të personave të pagjetur. Nuk mendojmë që politika i zgjidh problemet, mendojmë që politika mund të ndihmojë në gjetjen e këtyre problemeve, por mendojmë që është mirë ta ruajmë këtë proces në suazat të aspektit humanitar, që familjet ta dinë se kuj kanë të afërmit.
Megjithatë, edhe në kryqin e kuq pranojnë se një presion i politikës, në këtë rast i mekanizmave ndërkombëtar në Kosovë, do t'i bëjë autoritetet në Beograd që të flasin dhe të identifikojnë varrezat e tjera të mundshme ku mund t'jenë bartur shqiptarët e vrarë gjatë luftës. Por kryqi i kuq thotë se edhe Prishtina duhet të sqarojë dhe të japë informacion për një numër të josh shqiptarëve që ende figurojnë në listën e të zhdukurve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Emisionin e vazhdojmë me një temë nga ekonomia, ku ekspertët për çështje ekonomike parashikojnë që gjatë këtij viti Kosova të ballafaqohet me probleme të shumta në planin social. Kjo sipas tyre do të ndodhë për shkak të rënies së remitencave dhe investimeve të jashtme. Ekspertët pohojnë se autoritetet kosovare urgjentisht duhet të merren me parandalimin e efekteve negative që do t'i sjellë kriza. Kronika e përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Safet Gërgjaliu nga Oda Ekonomike e Kosovës thotë se rënia këtyre dy burimeve është dëshmi se Kosova në aspektin social është duke u zhytur në krizë. Ndërka që pasojat e gjithë këtyre implikimeve, thotaj, shumë shpejt do të vërehen.
Dhe besoj që viti 2010 do të jetë një vit i sfidave për Kosovën, qoftë në aspektin ekonomik, qoftë në aspektin social, dhe në këtë drejtim duhet që tani të punohet në parandalimin e efekteve të mundshme negative si pasoj e krizë globale. Dhe kur krisaj i shtohet edhe fakti i implikimit të krizës në Greqi, atë vërtet nuk është morale që të jemi atë që dhe të mendojmë se Kosova nuk do të preket nga efektet negative të kësaj krize duale.
Edhe në një raport të Bankës Botërore thuhet se rritja ekonomike e viteve të shkuara ishte e fokusuar në burimet e jashtme, përkatësisht nga donatorët dhe remitencat. Burime këto që sipas raportit nuk do të jenë gjendje të sillin një rritje të qëndrueshme ekonomike në të ardhmen. Profesori në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës Artan Nimani pohon se rënja dërgesave nga jashtë, por edhe investimeve të huaja do të ndikojë drejt për drejt në zhvillimin e përgjithshëm ekonomik, por edhe në standardin jetësor të qytetarëve. Ai madje thotë se tashmë kanë filluar të vrehen efektet e para të rënjes së këtyre dy burimeve.
Mendoj se është pa drejtë të thuhet se nuk ndikojnë donacionet e jashtme në zhvillimin ekonomik, sepse këto zona shifen për ditë, por tendencat duhet të orientohen edhe si është orientuar edhe vetë raporti i Bankës Botërore që të investohet në investime publike dhe të sikrohen sa më shumë jete që të kompenzojnë ato të hyra që kanë ardhur dikur nga faktorët ndërkombëtarë dhe nga remitencat dhe ato të zëvendësohen me investimet publike në vendin tonë.
Ndryshe sipas shifrave zyrtare në vitin 2009 dërgesat nga jashtë kanë rënë mbi 8% ndërsa investimet të huaja kanë shënuar rënje deri në 30%. Lidhur me këtë, Safet Gërxhaliu pohon se është momenti i fundit që autoritetet kompetente të mendojnë më tepër për zhvillimin ekonomik.
Është koha kur sektori privat duhet të përkrahet më tepër, është koha kur duhet të eliminojnë të gjitha ato dukuri negative, të cilat janë cekur qoftë në raport, qoftë nga ekspertë ndryshëm, sepse kritika është nënë e të mësuarit, nuk është armiqësi. Prandaj sa më herë ta kuptojmë këtë kritik, po do të më kuptohet që e kemi identifikuar problemin dhe do të ballafaqohemi këtë problem. E jo të mos ballafaqohemi problem, po të mirëmi me komentime të kritika të cilat me siguri kanë bazë argumentuese.
Ndërsa Artan Nimani shpreh se institucionet kosovare duhet të krijojnë një ambient më miqësor për investitorët e huaj në mënyrë që Kosova të mos ballafaqohet me krizë.
Nuk mund të thuash se në Kosovë po krijojmë një ambient të sigurt për investime kur paratë tona që si jashtë investojmë. Prandaj ne kemi rezerva të jashtëzakonshme në këtë fushë. Nuk është mesazh i mirë për investitorët e huaj potencial edhe në këtë krizë. Dhe të thuhet që ajde investoni në Kosovë, por na para tona të trustit të këtë AKM-s të rezerva për qesim jashtë, se ma të sigurta.
Në anën tjetër, si pas Bankës Qendrore të Republikës e Kosovës, që nga viti 2004 e deri në fund të vitit e 2009, diaspora kosovare ka dërguar 2 miliard 798 milion euro. Të dhënat e kësaj banke tregojnë se që nga viti 2004 deri në vitin 2008, vazhdimisht ka pasur trend të rritjes së dërgesave nga jashtë. Në vitin 2004, remitencat kanë pasur vlerën 357 milion euro, kurse në vitin 2008 kanë arritur në 535.4 milion euro, përderisa në vitin 2009 dërgesat kanë rënë në 505.2 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Aplikantët për specializim prej 7 vitesh janë duke pritur rezultatet të cilat sipas zyrtarëve të shëndetësisë do duhet të dilnin për 2 ditë. Shumica e aplikantëve flasin për parregullsi dhe nepotizëm. Edhe ministri i shëndetësisë Bujar Bukoshi ka dyshime për parregullsitë e mundshme, por sekretari i përhershëm në këtë ministri e mohon një gjë të tillë. Nga Prishtina raporton Ariana Kasapolli.
7 javë që presi janë zhvilluar procedurat për përzgjedhjen e kandidatëve potencial për specializim në qendrën klinike universitare, listat me emrat e këtyre kandidatëve ende nuk janë publikuar. Kjo ka bërë që disa nga aplikantët të dyshojnë për mundësinë e parregullsive. Besim Kastrati, njëri nga këta aplikant, është ende në pritje.
Kom apliku për specializim, kom hi në intervistë, e cila ka qenë shumë formale, nuk e dija ka zgjatë më shumë se 3 minuta. Kjo ka ndodhë me 30 mars, rezultatet ende nuk kanë dalë.
A i shpjegon arsyen pse mund të ketë parregullsi?
Kjo mu më bën shumë me dyshu, që diçka nuk është ka shkon regull, sepse këto rezultate kemi prit pas që do dalin për 2-3 ditë. Parregullsi ka pas edhe herën e kaluar kur kom apliku, kështu që dyshoj shumë që edhe këtë herë nuk është diçka në rregull.
Por ministri i shëndetësisë zoti Bujar Bukoshi shpjegon se ka shi mekanizmave që ekzistojnë për përzgjedhjen e specialistëve, përcaktohen disa kritere të cilat kandidati duhet i përmbush për të fituar më shumë pikë. Megjithatë edhe vetë ministri ka dyshimet e veta.
Ne po ne të gjithë e dim, edhe unë e di se në këto procedura ka parregullsi, ka subjektivizëm, ka nepotizëm tjera.
Por Haxhi Kamberi, sekretar permanent në Ministrinë e Udhëhequr nga zoti Bukoshi, thotë se gjithçka ka shkuar sipas procedurave institucionale.
Këto konkurse janë procedurë në institucione për herë të parë mbas udhëzimit administrativ. Ne presim një afat të caktuar për ankesa nëse ndonjë nga kandidat ka ankesa. Një numër ankesa kanë ardhur, janë duke proceduar në Ministrinë e Shëndetësisë. Ne jemi duke i shqyrtuar me kujdes bashkë me Ministrin e Shëndetësisë, do të shqyrtohen me korrekt të gjitha ankesa.
Por ministri Bukoshi për dallim nga Zoti Kamberi thotë se këto lista ende nuk janë shqyrtuar. Ai thotë se nuk mund të paraqyqojë, por ngrit të shqetësimin tek nepotizmi. Në këtë kuadër, kjo çështje është përfolur gjatë në opinion për shkak të dyshimeve se, siç thuhet, disa fëmijë mjekësh kanë përfituar nga pozicioni që prindërit e tyre kanë në institucionet përkatëse.
Është evidente se ka ty probleme, se kemi ankesat mëdhaje në konkursin e fundit specializantëve. Unë aty kam qenë, jam mundut, jam shumë i hapur edhe të rishershoj të sa do kudot, si ka shku puna. Mirë, po nuk duhet të kenë kurrë përparësi. Më merr mend se kanë pas, sepse ju e dini, ajo do të thonë ne po jetojmë në Kosovë, e dim se ka pa rregullsin çdo sfer, edhe domthon prirja e mjekëve që mos jo është aty, ai ta favorizoj djalin, ta favorizoj qiken.
Por Zoti Kamberi e mohon çdo pa rregullsi dhe sipas tij çdo gjë është duke shkuar në rregull.
Është çështja edhe është jo korrekte në të gjithë jemi fëmijët e dikujt, edhe fëmijët e mjekëve, pse janë të mjekëve ne nuk mund të themi se ata nuk duhet të marrin specializime.
Sidoqoftë doktorëve që kanë aplikuar për specializim, u mbetet të presin listat përfundimtare në afat të pacaktuar, edhe pse si pas zyrtarëve shëndetësor, këto lista është dashur të publikohen 2 ditë pasi kanë përfunduar procedurat e shqyrtimit të aplikacioneve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në mbyllje të pjesës tematike, ndalemi sërish tek zhvillimet ndërkombëtare. Nga faqet e shtypit të sotëm botëror, kemi veçuar artikullin e gazetës Financial Times me titullin Lamtumir Evropës si fuqi e madhe. Autori i shkrimit, Richard Hess, pohon se koha e Evropës si fuqi botërore në shekullin e 21 duket të ketë përfunduar. Artikullin për transmetime përgatiti Valona Teliqi.
Është më tepër se sa ironike që NATO-ja është përkushtuar për të përcaktuar një koncept të ri strategjik, pikërisht në momentin kur marrëdhëniet transatlantike konsiderohen si më pak të afërta që nga vitet 1930 shkruan në numrin e sotëm e përditshmja Financial Times. Sipas gazetës, ky zhvillim në një farmase pasqyron suksesin e Evropës. Ndërsa Evropa ishte arena qendrore në pjesën më të madhe të shekullit 20 dhe një teatër kryesor për të dyja luftrat botërore dhe luftën e ftohtë, ajo tani është kryesisht në paqe. Por humbja e rëndësisë së Evropës gjithashtu pasqyron dështimet e saj. Projekti evropian porrëzohet. Greqia është problemi më i theksuar, i nxitur nga vetmos çaria saj dhe leadershipi i dobët evropian që ka lejuar të veprojë përtej mundësive dhe të shkel kushtet nën të cilat është vendosur euroja. Kriza u përkeqësua nga ngurrimi gjerman dhe fillimisht nga përgjigjet e ndruajtura të institucioneve dhe qeverive evropiane. Dhe euro, sipas gazetës, mund të jetë një nga viktimat. Gjithnjë sipas kësaj të përditshmeje, tashmë ka shenja se kriza po përhapet në vende të tjera, të cilat janë duke vuajtur nga falimentimi. Pakoja e shpëtimit prej 750 miliardë euro që u miratua këtë javë do të blej kohë, por nuk do të adresoj falimentimin në thelb. Rimëkëmbja e Evropës do të jetë dobët në terma absolut dhe relativ. Evropa tani është ekonomia më e madhe në botë, pak më e madhe se Shtetet e Bashkuara, por nuk do të jetë për kohë të gjatë, shkruan Financial Times. Edhe para kësaj krize ekonomike, Evropa ishte dobësuar nga krizat politike. Rëshqitja e Evropës manifestohet edhe ushtarakisht. Koha dhe demografitë, sipas Financial Times, nuk do ta përmirësojnë situatën. Nga mesi i shekullit, përqindja e evropianëve mbi moshën 65 vjeçare parashikohet të dyfishohet. Shumë pak do të jenë për moshë ushtarake, një numër i vogël do të punojë për pensione. Sipas gazetës, një Evropë dobët do të ketë një zëm më të ulët dhe një rol më të vogël. NATO-ja nuk do të jetë më partneri i përzgjedhur për politikën e jashtme amerikane. Në vend të kësaj, Shtetet e Bashkuara do të krijojnë koalicione të gatshme për të marrë me sfida të veçanta. Këto grupe do t'i përfshijnë ndonjëherë vendet evropiane, por Shtetet e Bashkuara rall do ta shohin NATO-n apo Bashkimin Evropian si një. Edhe para se të filloj kjo, koha e Evropës si fuqi kryesore botërore në shekullin 21 duke të ketë përfunduar, shkruan në fund Financial Times.
Në mbyllet e emisionit, ju kujtojmë dhe njerë informacionet kryesore që ndoqët. Çështja e emrit pengesa kryesore për integrimin e Maqedonisë në NATO dhe në Bashkimin Evropian, tha në shkup ndihmës sekretari amerikan i shtetit Philip Gordon. Fori dërgon trupa në ndihmë të Eulexit në kufirin me Maqedoninë. Peter Faith kërkon rritjen e bashkëpunimit ekonomik mes Tiranës dhe Prishtinës. Kryeprokurori i Gjykatës së Hagës përsërit bindjen se Ratko Mladiqi vazhdon të jetë në Serbi. Rënja e eurus është rënja e Evropës, deklaroi Angela Merkel. nderuar dëgjues, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të fundit të ditës të Radios Evropa e Lirë. Ju kujtojmë se programet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Njërësht në çdo kohë mund t'i informoni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të ardhshëm nga realizuesi Mahir Elshani dhe unë Liriana Bajo, miru të gjofshim.